Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 3. maja, ovo su najvažniji naslovi emisije. Kosovsko ministarstvo financija potvrdilo da je bilo fiktivnog izvoza goriva iz Crne Gore. 3. maj je svjetski dan slobode medija, medijska zajednica u Crnoj Gori duboko podijeljena. Narodna stranka podržat će opozicionu inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine opštine Podgorica Raška Konjevića. U organizaciji Vlade Republike Srpske u Sarajevu obilježena godišnjica dobrovoljačke. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozdravio akciju Sjedinjenih država u kojoj je ubijen vođa Al-Kaide. Iz sadržaja emisije za Crnu Goru. U Crnoj Gori medijska scena oštro je podijeljena i posvađana, pa nema ni samoregulacije. Sva je prilika da je za dugo neće ni biti, kaže predsjednik nekadašnjeg savjeta novinarskog samoregulatornog tijela Mirsad Rastoder.
Blokadu su izazvale nataložene i nove podjele u medijskoj zajednici koje se mogu prepoznati u svojevrsnom nadgornjavanju dva medijska tabora, a svaki bi htio da ima riječ više u postojećem ili, tako mi se čini, i u ovom novom samoregulatornom tijelu.
Urednik u Dnevniku vijesti Nedjeljko Rudović o mogućem obnavljanju NST-a.
Nije moguće sve dok pojedini dijelovi vlasti ne prestanu da zloupotrebljavaju određene medije i huškaju određene nazovi novinare da pokušavaju izmišljotinama diskredituju svoje kolege koji, radeći svoj posao na profesionalan način, otkrivaju i zapravo ugrožavaju te iste centre moći.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Od oko 3330 cisterni sa naftom i naftnim derivatima koje su od 2005. do 2009. godine na graničnom prelazu Kula uknjižene kao izvoz, na Kosovo nije ušlo oko 1600 vozila, potvrđeno je vijestima u Ministarstvu financija te zemlje. Podaci koje su vijesti dobile iz crnogorske carine uknjiženom uvozu poređeni su sa podacima kosovskih kolega, njihove policije i inspekcija, kao i s onim što je zabilježio videonadzor. Dobijen je rezultat, kako piše list, još jednom potvrđuje da je 2006., 2007. i 2008. godine bilo fiktivnog izvoza kojim je crnogorski budžet kroz neplaćene akcize, carine i poreze oštećen najmanje 20 miliona eura. Nevladina organizacija Prerada tražit će da se na skupštini akcionara kombinata aluminijuma Podgorica, koja je zakazana za sutra, u dnevni red uvrsti dug po osnovu sudskih presuda u iznosu 650.000 eura. Na taj način ćemo dati još jednu šansu upravi Kapa da bivšim i sadašnjim radnicima tog pogona isplati ono što im pripada. U suprotnom, sudskim putem ćemo rasprodati Preradu kako bismo naplatili dug, rekao je predsjednik te nevladine organizacije Dragan Knežević. Narodna stranka podržat će opozicionu inicijativu za razrješenje predsjednika parlamenta glavnog grada Raška Konjevića, dok toj partiji još nije dostavljena njihova druga inicijativa za raspisivanje referenduma o povjerenju gradonačelniku Podgorice Miomiru Muguši, saopštio odbornik narodnjaka Slaviša Guberinić. SNP Nova i Pokret za promjene u Skupštini glavnog grada inicirali su pokretanje postupka nepovjerenja Muguši i razrješenje Konjevića zbog, kako su naveli, nezakonitosti u radu kojima se nanosi šteta građanima Podgorice. Ceremonija polaganja cvijeća i mirna šetnja u okviru obilježavanja godišnjice stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova održana je danas u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Ceremonija je protekla uz pratnju jakih policijskih snaga bez problema i incidenata. Haški tribunal sutra će objaviti odluku o zahtjevu Vojislava Šešelja za oslobađanje poslije okončanja dokaznog postupka optužbe. Lider Srpske radikalne stranke početkom marta je zatražio od pretresnog vijeća da ga oslobodi, pošto tužilaštvo, kako Šešelj tvrdi, nije dokazalo ni jednu optužbu protiv njega za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozdravio je vijest da Osama bin Laden neće nikada više biti u mogućnosti da počini teroristički čin i pozvao sve zemlje da pojačaju napore u borbi protiv globalnog terorizma. Glasnogovornik talibanskog pokreta u telefonskoj izjavi za agenciju Associated Press najavio je osvetu zbog likvidacije Osame Bin Ladena, Pakistan i Sjedinjene Države naveo kao naredne mete njihovog napada. Ahsanullah Ahsan u poruci kaže da slijedi odmazda te da će Pakistan postati prva meta napada Talibana zbog ubistva Osame Bin Ladena, javlja Associated Press. Državni tužilac Danske optužio je Larsa Doukajeva porijeklom iz Čečenije za terorizam jer je namjeravao da pošalje pismo bombu poznatom danskom karikaturisti Jürgenu Svensenu. Doukajev, bokser rođen u Čečeniji koji živi u Belgiji, bio je lakše ranjen dok je sastavljao pismo bombu u jednom hotelu u Kopenhagenu. Ako se dokaže da je kriv, mogao bi biti osuđen na 16 godina zatvora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. 3. maj je svjetski dan slobode medija. Sloboda medija podrazumijeva odgovornost, a odgovornost se stiče samoregulacijom i primjenom etičkih standarda. Upravo samoregulacija nedostaje medijskom prostoru Crne Gore, a ne može je ni biti jer je medijska scena oštro podijeljena i posvađana, zbog čega je teško očekivati ponovno aktiviranje novinarskog samoregulatornog tijela, a time ispunjavanje jednog od zahtjeva Evropske komisije. O toj temi više Srđan Janković.
Da bi došlo do konstituisanja novog novinarskog samoregulatornog tijela, potrebno je da se postigne dogovor među najuticajnijim medijskim kućama o reaktiviranju ili formiranju novog savjeta, čiji je cilj unapređenje novinarske profesije, poštovanje kodeksa i ostvarivanja kontakta s javnošću. Podsjetimo, prošle godine se novinarsko samoregulatorno tijelo raspalo zbog različitog tumačenja kodeksa novinara, a povod je bio intervju sa kontroverznim biznismenom i optuženim u Srbiji za šverc cigareta Stankom Subotićem Canetom. Dotadašnji predsjednik savjeta Mirsad Rastoder kaže da je u međuvremenu bilo pokušaja da se obnovi rad samoregulatornog tijela, ali da se nije maklo od početka jer postoji oštra podjela na medijskom prostoru.
Blokadu su izazvale nataložene i nove podjele u medijskoj zajednici koje se mogu prepoznati u svojevrsnom nadgornjavanju dva medijska tabora, a svaki bi htio da ima riječ više u postojećem ili, tako mi se čini, i u ovom novom samoregulatornom tijelu. Nadam se da će novinari prevladati nataložene podjele, vlasničke uticaje i da će osnažiti realan model samoregulacije kao potvrdu nesumnjivog potencijala. Bez značajnije podrške i svih relevantnih medija nema adekvatnog jačanja samoregulacije.
Osnovni razlog zbog kojeg je prestao rad novinarskog samoregulatornog tijela i zbog čega je u ovom trenutku teško očekivati reaktiviranje rada savjeta je što centri moći iz vlasti forsiraju i zloupotrebljavaju određene medije, a oni huškaju na druge medije, kaže urednik u dnevnom listu Vijesti Nedjeljko Rudović.
Kako govorimo o obnavljanju rada novinarskog samoregulatornog tijela, ono nije moguće sve dok pojedini dijelovi vlasti u Crnoj Gori ne prestanu da zloupotrebljavaju određene medije i huškaju određene, nazovi, novinare da pokušavaju da izmišljotinama diskredituju svoje kolege koji, radeći svoj posao na profesionalan način, otkrivaju i zapravo ugrožavaju te iste centre moći.
Jedan od uslova za dobijanje datuma pregovora o članstvu u Europskoj uniji je unapređenje medijskih sloboda. U tom cilju država je dekriminalizovala klevetu, a za rad samoregulatornog tijela je obezbijedila novac. Prema riječima Željka Rutovića, pomoćnika ministra kulture zaduženog za medije, sve je na medijskim kućama da postignu dogovor o radu savjeta.
Vlada je željela da pošalje jasnu poruku i posticaj medijskim kućama i udruženjima da novčani dio ne može biti prepreka za konstituisanje tog tijela. Ono što brine jeste da zaista u ambijentu, kada imamo medijsko zakonodavstvo uređeno po evropskim standardima i kada vlada najveći dio obaveze akcijskog plana koji se tiču slobode medija privodi kraju, da nemamo ni naznake o tome da li će, kada će biti konstituisano novinarsko samoregulatorno tijelo kao par excellence demokratski institut koji ne pređe kako slobodu medija, tako ne pređe uopšte demokratiju u društvu.
Postojeći ili eventualno formirani novi savjet treba da dopuni kodeks novinara Crne Gore i uspostavi još principijelnije ocjenjivanje primjene kodeksa u medijima, kaže Mirsad Rastoder, ocjenjujući da je za to potrebno više esnafskog dijaloga i razumijevanja.
Zato bi sada bilo vrlo važno da svi mediji i udruženja prihvate i potpišu neki vid memoranduma koji bi podrazumijevao prvenstveno poštovanje etičkih standarda, trajnu participaciju u radu novinarskog samoregulatornog tijela i uvažavanje analiza o prekršajnog kodeksa, o kojima se naravno sada može voditi i javna rasprava, da predstavnici medija u savjetu novinarskog samoregulatornog tijela ne zastupaju interese redakcija, već profesionalnost.
Nisu problem različite uređivačke politike medija, niti različit pristup problemima, već problem za zajedničko sprovođenje kodeksa novinara predstavlja dio vlasti koji preko sebi lojalnih medija sakrivaju istinu, kaže Nedjeljko Rudović.
Ako u Crnoj Gori postoje, opet kažem, nazovi novinari i mediji koji služe samo da sakrivaju sva nepočinstva vlasti i ako služe za to da pokušavaju da uguraju u to isto blato kolege koji rade u nezavisnim medijima, onda tu ne može biti govora o formiranju jednog istinskog tijela koji će se brinuti o sprovođenju kodeksa novinara. Dakle, samo treba da se desi sljedeće, da centri moći iz vlasti prestanu da zloupotrebljavaju određene medije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I danas je likvidacija Osame Bin Ladena tema broj 1 u svijetu. Novinarka Radija Slobodna Evropa Heather Maher istraživala je kako su obavještajne službe prikupljale podatke i kako je američki predsjednik Obama naredio operaciju specijalnih snaga koja je okončala život najtraženijeg bjegunca Osame Bin Ladena. O tome Biljana Jovićević.
Sve je započelo kada je jedan osumnjičeni za terorizam u Sjedinjenim Američkim Državama otkrio ime jednog od Bin Ladenovih najpovjerljivijih kurira, poznat pod ratnim imenom Abu Ahmed al-Kuwaiti, osoba koja je lideru Al-Kaide bila glavni kontakt posebno od kada su elektronske komunikacije za njega postale previše riskantne. Kurir je, kako se navodi, također bio blizak sa Khaledom Sheikhom Muhammedom, koji se smatra najodgovornijim za napad na Sjedinjene Države 11. septembra 2011. kao i sa Faraj al-Libijem, čovjekom koji je naslijedio Mohameda nakon njegovog hapšenja. Mike Rogers, član obavještajnog komiteta predstavničkog doma, rekao je da je njegovo hapšenje i ispitivanje dovelo do prvih krucijalnih informacija koje su američke službe na kraju dovele i do Abbottabada, grada na 60 km od Islamabada. Rogers, međutim, odaje počast čitavoj američkoj obavještajnoj mreži za saradnju u ovoj operaciji. Kada pogledate nevjerovatan i kompletan rad analitičara, operativaca CIA, ljudi u Nacionalnoj agenciji za sigurnost, male komadiće mozaika i sve smjestite na jedno mjesto i sve to smjestite u jedan crtež kojim se dželatu stezala omča, ovo je bila nevjerovatna operacija koju je, tvrdim, rijetko koja zemlja u svijetu, ako ih uopšte ima, mogla učiniti. Obavještajni zvaničnici su u nedjelju večer po američkom vremenu dali više detalja o samoj operaciji i njenom vojnom aspektu, ali su uglavnom govorili anonimno zbog osjetljivosti teme. Rekli su da je i pored toga što su znali pravo ime kurira još 2007. pravu lokaciju šejka Abu Ahmeda nije su uspjeli pronaći sve do kraja 2009. godine, negdje u blizini Islamabada. Do avgusta 2010. uspjeli su da utvrde da je najčešće boravio na toj lokaciji izvan Islamabada. Nakon toga počeli su sa detaljnim analizama, prije svega kuće u kojoj je boravio, ograđene zidovima između 4 i 6 metara visine, bez telefona i internet komunikacije. Stari zvaničnik administracije kaže da je ključni moment bio kada su shvatili da kurir kojeg su pratili više od 2 godine živi na tako sigurnom mjestu da nije bilo dileme da se na njemu nalazi i izuzetno vrijedna meta. Već u septembru zvaničnici CIA su počeli vjerovati da postoji veoma snažna indicija da se u kući nalazi sam Bin Laden. Plan je predstavljen predsjedniku Obami, koji se složio sa analizama i dao zeleno svjetlo za ono što savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Brennan opisuje kao agresivni kurs akcije. Nije postojalo ništa što je stvarno potvrđivalo da je Bin Laden u tom skrovištu, ali kada se predsjednik Obama suočio sa mogućnošću akcije, on je prosuđivao na osnovu jačine argumenata i informacija koje je imao i na kraju donio odluku za koju ja vjerujem da je bila jedna od najhrabrijih koju je jedan predsjednik donio u posljednje vrijeme. Polovinom marta Obama je započeo sastanke sa svojim timom za nacionalnu bezbjednost. U 6 sedmica održali su 5 takvih sastanaka. Raspravljalo se o tome da li da se kuća skrovište bombarduje i pored činjenice da u njoj živi 22 ljudi, ali se time i smanjivala mogućnost da Bin Ladenovo tijelo bude identifikovano. Obama nije odobrio takav pristup, želeći prije svega dokaz da je Bin Laden ubijen, kao i da broj žrtava bude sveden na minimum. Napad američkih trupa za specijalne operacije mornaričkih snaga poznatim pod imenom Navy SEALs bila je akcija koju je Obama preferirao i 19. aprila dao je preliminarno odobrenje za nju. Iako je bilo logično da se o ovom planu obavijeste pakistanski zvaničnici, oni su izostavljeni. Američki zvaničnici nijesu kontaktirali pakistanske sve do momenta dok američki avioni zajedno sa ljudima nijesu bili van pakistanskog vazdušnog prostora. Formalno odobrenje operacije Obama je dao 29. aprila ujutro direktoru CIA Leonu Panetti. Operacija je bila predviđena za 30. april, ali je odložena za 1. maj. Tako je čovjek koji je držao Sjedinjene Američke Države u opsadi skoro 10 godina na kraju uhvaćen u akciji koja je trajala manje od 45 minuta.
Nastavku ponovo domaće teme. Zdravi stilovi života su pojam koji je tek od nedavno prisutan u Crnoj Gori. Potreba za očuvanjem zdravlja dobija sve značajnije mjesto u svijesti građana, međutim čini se da predstoji još dug put. Zdravi način ishrane bi vjerovatno mogao predstavljati dobar početak. O tome je sad Krcić.
Iako je zadnjih godina učinjen izvjestan napredak, navike u ishrani građana Crne Gore još uvijek nisu u skladu sa principima zdravog načina života. Velika upotreba šećera i soli, sklonost ka pretjeranom unosu mesa pa još prženog ili saroštilja, zatim brza hrana, slatkiši i razne grickalice, glavne su karakteristike nezdravog menija. Tome su nažalost najviše izloženi mladi. Podgorički srednjoškolci kažu nemamo vremena.
Više jedem brzu hranu, prezauzeta škola, fizičke aktivnosti, kući sam slabo i slabo se hranim.
Kad dođem kući uveče mrtva gladna, moram prvo mi nešto kašikom da pojedem. Majka mi stalno sprema i volim kuvanu hranu.
Škola za tijela je dosta obaveza. Nemamo vremena da se vratimo kući. Moramo da jedemo nešto i to je ta uglavnom suva hrana jer nemamo daljeg izbora.
A koliko je to stvar zaista tih nekih objektivnih okolnosti, a koliko recimo podložnosti raznim reklamama, modi?
Pa iskreno mislim da mnogi jako kažu da nemaju vremena, da je to samo izgovor.
Stručnjaci kažu da je više razloga za pogrešan način ishrane. Međutim, naročito se ističu loše navike i razne zablude. Generalni sekretar Udruženja sportske medicine, profesor Vasilije Stijepović.
Stare zablude tipa punije dijete, zdravije dijete. A ne znamo koliko je procentalno u odnosu kasnije životu to dijete sklonije i aterosklerozi i određenim kardiološkim poremećajima, znači i dijabetesu. Često ističujem taj značaj kvalitetnih obroka u smislu i njihove rasporeda, znači definitivno ne zapostavljati doručak, jer doručak je nezamjenjiv.
Među podgoričanima srednje generacije čini se ovladava svijest o glavnim razlozima za nepravilnu ishranu. Njihov osjećaj potrebe za ispravljanjem grešaka po svemu sudeći jača s godinama i saznanjem da mladalačko zdravlje nije ni vječno ni neuništivo.
Mislim da su robovi loših navika, a generalno se kvalitetna hrana, makar mi to mislimo po našoj tradiciji.
Koje su ključne greške?
Suhomesnati proizvodi, ono što jeste naša tradicija. Dobro je što se usto pije vino, to je dobra karakteristika, ali ipak smatram da u posljednje vrijeme mnogo više riba jeste sastavni dio našeg menija i to je ohrabrujuće.
40 godina, znači već mora da se vodi računa o ishrane, pogotovo što već neki parametri metabolizma i zdravlja počinje da posustaju i onda čovjek mora da počne da vodi računa. Nažalost, umjesto to da ide sa 20 godinama i 30 uvijek, ni prvo onaj polovinu gledamo da ugrozimo što više, pa tek kad dođu problemi onda to pokušavamo da ispravljamo.
Ni treće doba nije suviše kasno za otkrivanje pravilne ishrane.
Unosim recimo što manje masti, masnoće, hranim se, spremam na maslinovom ulju, jedem dosta voća, povrća, izbacila sam slatkiše, umjesto slatkiša uzimam suvo voće i tako stvari.
Koliko se naši ljudi zdravo hrane?
Ja mislim da se ne hrane zdravo. Suviše masna jela, suviše puno slatkiša i neredovno, obimno se jede i tako.
Da li ste zainteresovani za zdravu ishranu i da li je praktikujete kao vaša prijateljica?
Ne da praktikujem, nego me moja prijateljica naučila i doktorka Vraneš sa kojom se družimo, tako da i povrće i voće i maslinovo ulje, mediteranski način, lešo, džumbir, šargarepice, pomoranđe, jabuke.
Tradicija, navike, predrasude, zablude su među glavnim razlozima nepravilne ishrane. Iako se često koristi kao izgovor, čini se da je ipak ključni peti razlog.
Novac jeste ograničavajući faktor, to je sigurno. Znači, riba, voće, povrće, što svježija hrana, sezonska. Mislim da je to nemoguće ispoštovati, posebno recimo ako je četvoročlana porodica, pa iako je bračni par bez djece. Dakle, nažalost, ne može to crnogorski standard da istrpi, a moramo se potruditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Evropskoj uniji je 2011. godina volonterizma. Što je volonterizam i zašto se u Crnoj Gori ljudi rijetko odlučuju na besplatan rad od koristi za cijelu zajednicu? Slušamo Jasnu Vukićević.
Volonterizam nije besplatni ili humanitarni rad, već podrška ideji održivog razvoja lokalnih zajednica, korištenja lokalnih resursa i razvoj ideje solidarnosti. Razvitku volonterizma u Crnoj Gori najveća su prepreka neznanje i predrasude, kaže Igor Milošević iz Asocijacije za demokratski prosperitet ZID.
Ako jedan nastavnik u školi maltretira dijete, tako kažem bukvalno zato što dijete volontira i kaže da je on glup ili da se zamajava sa glupostima, motivišući se da je osnovni motiv u društvu novac, ubija svaki motiv koji kod nekog ko želi to da radi i da volontira da je doprinos zajednici. I iz takvih mišljenja od ljudi koji su jako grlati, koji u društvu mnoge stvari ne razumiju, to oni utiču do toga da su to predrasude, da je to džabni rad, da je to eksploatacija kad nemate da platite nekog i tako dalje. Mnogo nerazumijevanja, a baš zbog toga što ne znaš što je motivacija, što su vrijednosti, što su koristi volonterskog rada, a to je upravo to što postoje barijere u društvu koje su nažalost prouzrokovali da mi na pijedestal neke sreće postavimo isključivo novac.
Milošević dodaje da je neznatan broj volonterskih servisa u našoj zemlji, da se ne razumije zakon o volonterizmu, te da je za razliku od savremenih društava u Crnoj Gori, na primjer, zabranjeno korporativno volontiranje.
Naravno, sve počinje od altruizma, ali nije altruizam jedini razlog. Gledajte, u jeku ekonomske krize Evropa proglašava volontiranje kao temu za međunarodnu godinu. Svjesni da to doprinosi i itekako može da da efekta u saniranju posljedica ekonomske krize bilo čega. Već sve radimo da i većinu onih entuzijasti, većinu onih pozitivnih ideja kroz loše metode, ne zato što želimo namjerno, nego ne razumijemo ovaj uništimo. Prosto konkursi su uništili sve, svaki motiv građana da na neki način doprinose razvoju zajednice.
Zašto se odlučiti na volontiranje? Pitamo Tomislava Perovića, koji je nagrađivan kao volonter godine.
Konkretno moje aktivnosti su bile vezane za djecu sa hendikepom. To ima više motiva za to neko volontiranje. Recimo, ja sam volontirao skoro 3 godine u ADP ZID-u. Naravno, smisao volonterizma je da pomognete i organizaciji, ali isto da i dobijete neko znanje i neko iskustvo.
Kako reaguje tvoja okolina, tvoji prijatelji?
Pa, možda na neki način je bilo malo negodovanje od mojih roditelja, jer upravo to volonterski kaže, ne zarađuješ pare, znači volonterski radiš džabe, upravo taj izraz džabe radiš. Ali u stvari nije to džabe. Kao neki motivi stiču najviše neko pomaganje ljudima, ali također može dosta da se i nauči.
Evropska povelja definiše volonterizam kao dobrovoljnu djelatnost koja podstiče aktivnu građansku ulogu za dobrobit zajednice. No osim neznanja i predrasuda o suštini volonterizma, u Crnoj Gori se još nisu stekli svi sistemski preduslovi za njegov razvoj. Igor Milošević iz Asocijacije za demokratski prosperitet ZID.
Mi smo 2 godine radili strategiju s Ministarstvom rada, ne postoji akcioni plan, ne postoji jasno razumijevanje, ne postoje afirmativne mjere. Mi ćemo ove godine pokušati da kroz niz aktivnosti državi da pokažemo standarde koje su prihvatile Međunarodna organizacija rada. Sa druge strane, nevladinim organizacijama pokušat ćemo da ih podstaknemo da se okrenu građani građanima kao svom najznačajnijem resursu, jer mnogi primjeri do sadašnjeg grada pokazuje da ima volontera jako puno, ali ljudi moraju da znaju šta su motivi građana da volontiraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:54. Prvomajski praznici i uopšte cijeli maj je vrijeme vjenčanja. Koliko su različite svadbe danas u odnosu na one prije 30 godina, priča matičarka Slavica Kilibarda iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Slavica Kilibarda, matičar u opštini Nikšić, već 30 godina sklapa brakove i ljudima donosi sreću. Kaže da je zadovoljna svojim poslom i da ne zna koliko je ljudi do sada vjenčala.
Pa to je da veliki broj ljudi, zaista ne mogu da vam ni otprilike ovako, ali baš je puno. Jako lijep i radim ga sa zadovoljstvom. Pa osjećam se ponosno kad ljudi onako su srećni, kad se taj brak i zaključi, kad se ozakoni, kad onako radosno oni priđu i čestitaju, i nekako se ja osjećam lijepo.
Običaji se vremenom modernizuju i postaju sve praktičniji, kaže Slavica, i dodaje da se danas sve manje mladi odluče da vjenčanje obave u opštini.
Pa jedina razlika sad u odnosu na ranije, ljudi prave svadbe više po restoranima. Znači, naš izlazak na teren, vrlo malo ljudi radi to u opštini. Ova omladina zna sebi da priredi jako, jako romantična vjenčanja. Ili se prave velika vjenčanja, ili je to u krugu najuže porodice, ili je to samo kumovi i mladenci. Ranije su isto pravljene tako velike svadbe, ali to su obično radili u kućama.
Matičar Slavica Kilibarda priča da su mladenci sujeverni. Biraju čak i koji će ih matičar vjenčati. Kada je izbor mjesta gdje će reći sudbonosno da u pitanju, restorani na vodi su sve popularniji.
Pa imala sam na splavu na Zeti gore.
To je baš bilo na splavu,
drvenom. Baš na splavu drvenom na Zeti u jednom restoranu. To mi je bilo jedno jako neobično vjenčanje, na terasi vjenčanje u jednom prelijepom romantičnom ambijentu koje su osmislili roditelji od mladenaca.
Uočljiva razlika u nekadašnjim i sadašnjim svadbama je u tome što se danas sve više žena odluči da zadrži svoje prezime.
Znači, prezime nekad obično su uzimali ono suprugovo, sad se to često dešava da zadrže svoje suprugovo, ali to se znači sve dogovara sa matičarem prilikom sastavljanja zapisnika. Imam obavezu da pročitamo osnovne podatke, znači njihov pristanak, zapisnik koji sačinjavamo u prisustvu mladenaca kada prijavljuju sklapanje braka. Pitam ih da li da žele da stupe u brak. Odbornik kratko pročitao one zakonske odredbe, a malo smo skratili te zakonske odredbe da bi iščitali jedno divno pismo Duška Radovića koji zaista po meni daje jedan svečan ton tom činu.
A je li se dešava nekad da vam kažu mladenci ili neko od kumova, ili neko kaže ajte malo ubrzajte tu proceduru?
Pa to je ono više treme radi onako, ali ipak vole da poslušaju.
A je li ima puno treme?
Pa evo, imala sam na primjer jedno, to više mogu kao anegdotu, jedan moj prijatelj se ženio iz Beograda, on je Nikšićan, u stvari Beograđanka mu je bila mlada, nije mogla da prisustvuje njena familija zato što je bilo vrijeme bombardovanja, tako da su me njeni zamolili preko nekih svojih veza u Nikšiću da iščitam telegrame koje su poslali majka i sestra iz Beograda, i bila je jako jedna dirljiva scena.
Je li vam se za tih 30 godina posla dogodilo nekada da je mlada rekla ne? Da si nešto ne...
Pa nijesam imala tu priliku, ja. Nijesam imali, ja mislim, i niko od mojih kolega nije to
Kada je garderoba za vjenčanje u pitanju, pravila nema. Od glamuroznih haljina do farmerki. Ali Slavica pamti jedno bajkovito vjenčanje.
Gdje je mlada imala na sebi vijenac od prirodnog cvijeća. To je meni jako romantično. Znači, ona je sama sebi nekako, haljina koja je bila jako lijepa, koja iz nekakvog srednjeg vijeka je sebi napravila jedno vjenčanje, a toliko je to bilo lijepo, toliko je bilo zaista sjajno bilo.
Najstariji
mladoženja koga je Slavica vjenčala imao je...
Pa najstariji mladoženja kojega sam ja vjenčala imao 75 godina.
Šta bi se rekli, kadašnja su vjenčanja ljepša, današnja ili nekadašnja?
Ova nekadašnja malo i zaboravimo, pravo da vam kažem, tako da današnja su vrlo, bliže su valjda i sjećanju, i nekako su meni makar, no što vidi ja svakako.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon priče iz Nikšića o vjenčanjima nekada i danas, podsjećamo na najvažnije naslove. Kosovsko ministarstvo financija potvrdilo da je bilo fiktivnog izvoza goriva iz Crne Gore. 3. maj je svjetski dan slobode medija, medijska zajednica u Crnoj Gori duboko je podijeljena i nema samoregulacije. Narodna stranka podržat će opozicijnu inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Podgorica Raška Konjevića. U organizaciji Vlade Republike Srpske u Sarajevu obilježena godišnjica dobrovoljačke. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozdravio akciju Sjedinjenih Američkih Država u kojoj je ubijen vođa Al-Kaide. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, ovog utorka 3. maja. Sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.